Sura ya 37, wainjilisti wa kwanza. Mitume walifuatana na Yesu wakitembea kwa miguu katika nchi yote Galilaya. Walikuwa wakiongea na kufanya kazi pamoja na mwana wa Mungu. Huku wakijizoeza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwashughulikia makutano, wanafunzi nao walikuwa wakisaidia kumpunguzia Yesu mzigo wa kazi. Waliwasaidia walemavu kuwaleta kwa Yesu na kuwafariji wote. Waliona watu wenye kupenda maneno ya Mungu na kuwasaidia kutatua matatizo waliokuwa nayo kuhusu maandiko matakatifu. Walakini, walihitaji mazoea ya kufanya kazi peke yao. Pia walihitaji mafundisho zaidi kutoka kwa Yesu. Sasa badala ya kukaa pamoja nao na kuwaongoza katika mambo mbalimbali, Yesu aliwatuma ili wakajizoeze kufanya kazi peke yao kama wajumbe wa Injili. Kila mara wanafunzi waliona matatizo ya kukabiliana na Mafarisayo na makuhani wakati walipowafundisha, na mara nyingi walimletea Yesu matatizo hayo. Yesu alikuwa amewaimarisha katika neno la Mungu na alikuwa amewaweka mbali na mambo ya mapokeo yasiyokuwa na msingi. Alipowatenga mbali na yeye, iliwapasa kujitegemea katika mambo yote, wakisimama katika ukweli wa neno la Mungu peke yake. Aliwatuma waende katika miji yote wakiwa wawili wawili. Hivyo walipeana nguvu na kuomba pamoja katika mambo yote. Kazi ya uinjilisti ingefaulu zaidi kama mpango huu ungalifuatwa. Wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano kwamba Yesu ni Masihi au la, lakini kwa jina lake wataponya wagonjwa, watatakasa wenye ukoma, watafufua wafu, watafukuza pepo. Waliagizwa, mmepata bure, toeni bure. Yesu alitumia wakati mwingi kuponya wagonjwa kuliko kuhubiri. Popote alipoenda, furaha yake ilikuwa afya. Sauti yake ndiyo iliyotakiwa kusikiwa zaidi ya yoyote. Jina lake ndiyo iliyotakiwa ulimwenguni. Uso wake ndiyo uliofurahiwa zaidi. Alipokuwa akipita katika miji na vijiji, alikuwa sawa na mkono wa maji yenye kuleta furaha na uhai. Wafuasi wa Kristo wapaswa kufanya kama vile yeye anavyofanya. Inatupasa kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki na kuwapa matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Upendo wa Kristo ukionekana katika kazi yetu isiyokuwa na ubinafsi, itafaulu kabisa kuwaongoa wenye dhambi kuliko upanga au mahakama ya hakimu inavyoweza kufanya. Roho zitakuwa tayari chini ya upendo wa Kikristo kuliko kitu kinginecho. Mkuu kwa watu kwa njia ya watumishi wake, ili ulimwengu uone upya ambao haujaona hivyo. Katika safari ya kwanza ya wanafunzi kwenda kwa wahubiri, walikwenda kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa Wayahudi, wangalipokea neno la Mungu, angaliwafanya kuwa wajumbe wake kati ya watu wa mataifa. Kwa hiyo wao ndio walikuwa watu wa kwanza kupelekewa ujumbe huu. Katika safari hii ya kwanza, wanafunzi walikwenda pale ambapo Yesu alikuwa ameshafika na kufanya urafiki na watu. Kwa hiyo matayarisho kwa safari hiyo yalikuwa rahisi tu. Hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini, wala hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kuwapambanua kati ya watu wa kawaida. Wala haikuwapasa kukusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Kazi yao ilikuwa kuingia nyumba kwa nyumba. Kila mahali iliwapasa kupokea makaribisho ya wenyeji kama Kristo angalikuwako na kukubali. Watatua salamu ya kawaida inayotolewa kwamba amani iwe nyumbani humu, Luka sura ya 10 mstari wa 5. Nyumba hii itabarikiwa kwa njia ya maombi na nyimbo zao za kusifu, pamoja na kufungua neno la Mungu na kulisoma humo. Ujumbe wao ambao watauchukua ni neno la uzima na matokeo, na watu wa nyumba hiyo hutegemea kulipokea au kulikataa neno hilo. Soma Mathayo sura ya 10 mstari wa 14 na wa 15. Yesu alisema, angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wa pole kama hua. Kristo hakuondoa hata neno moja la kweli, ila alisema neno la ukweli katika upendo. Hakuwa mkaidi hata kidogo, wala hakumkasirisha mtu yoyote, hakulaumu udhaifu wa mtu yoyote, aliukemea unafiki na uovu bila kuogopa, lakini alikemea uovu kwa machozi. Kila mtu alikuwa thamani kwake. Watumishi wa Kristo wanahitajika kumkaribia Mungu sana, wasije wakatoa maneno yasiyotakiwa wakati wanapokemea uovu yakaleta madhara. Watumishi wa Mungu inawapasa kukaza macho yao kwa upendo wa Kristo, ndipo atatoa injili kwa hekima ya Mungu. Roho ya mtu ambayo inahifadhika na kutunzwa kwa hekima itatoa maneno yenye busara ambayo hayawezi kubishiwa. Lazima tukabiliane na upinzani. Yesu, akiendelea na mafundisho kwa wanafunzi wake, alisema, jihadharini na wanadamu, wasingali wategemea watu ambao hawamjui Mungu na kutafuta mashauri kwao, maana kufanya hivi kungewapa watumishi wa shetani nafasi ya kuingilia. Mavumbuzi ya wanadamu kila mara huwa kinyume cha kazi ya Mungu na mipango yake. Watumishi wa Mungu wanapotegemea mashauri ya watu na mipango yao humdharau Mungu kabisa na kuisaliti kazi ya injili. Wasipomtegemea Roho Mtakatifu awaongoze, watawapeleka mabarazani, nao watawakokota mbele ya maliwali na mbele ya wafalme kwa ajili yangu, ili kuwa ushuhuda wangu na mbele ya watu wa mataifa. Watumishi wa Kristo wataletwa mbele ya wakuu wa dunia hii, ambao pasipo mambo haya wasingalisikia neno la Mungu. Wanaposikia mambo ya uongo kuhusu kazi ya watumishi wa Mungu na imani ya wanafunzi wa Kristo, njia ya pekee ya kujua uhakika wa mambo ni ya kuwatia majaribuni wafuasi wa Mungu kwa ajili ya imani yao. Yesu alisema, mtapewa katika saa hiyo mambo mtakayosema, maana si ninyi msemao, bali Roho wa Baba yenu ndiye asemayo ndani yenu. Wale wanaoikataa kweli ya Mungu watainuka na kuwashitaki wanafunzi wa Yesu. Lakini watu wa Mungu wanapaswa kuwa na roho ya upole kama Bwana wao alivyo. Hivyo watawala wataona tofauti baina ya watumishi wa shetani na wajumbe wa Kristo. Wafuasi wa Kristo wasingetayarisha usemi wao watakaosema. Wanapofikishwa katika majaribu, Roho Mtakatifu atawaongoza jinsi ya kusema ukweli utakiwao. Maarifa yaliyopatikana kwa kujifunza ukweli halisi katika maandiko matakatifu. Utawala na kukumbuka katika mawazo yao. Utawala na kukumbukwa katika mawazo yao. Lakini msio yoyote ambaye hakujali kujishughulisha na maneno ya Kristo, asidhani kuwa Roho Mtakatifu atamletea kumbukumbu yoyote katika mawazo yake. Tutafanyaje majaribio yatujiapo? Wanafunzi wa Kristo wangalisalitiwa hata na watu wa jamaa zao. Mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini atakayenisaliti mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Vivyo hivyo watumishi wake wasingevunjwa moyo na mateso, ila wangetafuta mahali pengine pa usalama ili waendelee kufanya kazi ya injili. Lakini katika mateso yoyote, watumishi wa Kristo lazima wadharau hali ya kujificha, na iwapo ni lazima, hawawezi kuiacha kweli ili kuepa mateso. Yesu alisema, niwaambiayo katika giza yatangazeni katika nuru, na yale mliyosikiayo katika siri ninyi yatangazeni juu ya nyumba. Yesu kamwe hakutaka usalama kwa njia ya kukubaliana na mambo yasiyokuwa ya kweli. Roho yake iliwahurumia wanadamu wote na kuwafadhili, lakini hakukubaliana na matendo yao ya dhambi. Alinyamaza tu wakati walipoendesha mambo yatakayoharibu. Aliwafundisha ili wawe watu wa kweli wanaochoshumilia faida ya juu. Watumishi wa Kristo wametiwa kazi ya jinsi hiyo, hivyo lazima wajihadhari sana wasije wakashusha kanuni za kweli wakati wanapojaribu kuleta amani. Amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutegemea kanuni za unyofu. Msiwaogope wenye kuua mwili, wasiweze kuua roho. Hofu yao ingekuwa kuisaliti kweli ambayo kwao Mungu hutukuzwa kwa njia yao. Shetani hujitahidi kuwatilia watu mashaka, washawishi watende dhambi, alafu waonekane kuwa ni wachafu mno. Hawawezi kuonekana mbele ya Mungu mtakatifu ambaye ni Baba wa mbinguni. Bwana anafahamu haya yote. Yesu aliwathibitishia wanafunzi wake huruma za Mungu kwamba hakuna kitu hata kidogo kisichojaliwa mbele zake. Biblia hutuonyesha kwamba Mungu yuko juu mahali patakatifu. Isaya sura ya 57 mstari wa 15, wala hakai tu bila shughuli, akinyamaza kimya, ila anashughulikwa na viumbe maelfu wenye maarifa ambao ni watakatifu wanaofanya mapenzi yake. Sisi hatuwezi kuelewa na majaribu yake huunganika na sehemu zote za utawala wake na kuwasiliana nao pamoja na dunia yetu pia. Mungu huinama na kusikiliza malalamiko ya mwenye dhiki. Ingawa anakaa kwenye kiti chake cha enzi, hujibu kila ombi la mtu mwenye haja na kusema, mimi hapa, mimi hapa. Huwainua watu waliodidimia na wenye dhiki. Malaika kutoka mbele yake huenda kumwokoa kila mtu aliye katika majaribu ya mateso. Yesu alisema, jinsi mnavyonikiri mbele ya watu, ndivyo nami nitakavyowakiri mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika zake. Mtakuwa mashahidi wangu duniani, nami nitawakaribisha mbinguni. Baba haangalii tabia zenu chafu, ila huangalia mmevikwa haki yangu ambayo ni ukamilifu wa tabia yangu. Na kila mtu anayeshiriki dhabihu ya kujitolea kwangu atakuwa mshiriki wa utukufu na furaha ya ukombozi. Mtu ambaye atamuungama Kristo, lazima Kristo awe anaishi ndani yake. Mitume wake lazima wawe wakinena kwa ufasaha mafundisho yake. Lakini wasipokuwa nayo tabia ya Kikristo halisi, tabia unyenyekevu na upendo, hawawezi kumwangamia. Roho ambaye ni kinyume cha roho yake humkana. Watu humkana Kristo kwa kusema nisemayo mibaya, kwa kusema misemo mibaya, kwa maongezi ya kijinga na maneno ya ovyo ambayo sio ya kweli, au kwa maneno yasiyo mema. Wanaweza kumkana kwa kutosaidia mzigo wa maisha ya watu, kwa kutosaidia mizigo ya maisha ya watu, na kwa kutojiunganisha na kawaida za dunia, na kwa hali isiyokuwa na utu mwema, na kwa njia kukuza hali ya ubinafsi na kuwa na mashaka na kuwa na uchochezi. Mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Mwokozi alisema, sikujua kuleta amani duniani ila kuleta upanga. Mashindano sio mambo yafaayo kwa injili, bali ni kinyume cha injili. Katika mateso yote yaliyo magumu ni ya nyumbani, mafarakano ni ya nyumbani, mfarakano wa watu wa nyumbani na marafiki. Lakini Yesu alisema, apendaye baba au binti kuliko mimi hanifai, na mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanifai. Awapokeaye ninyi hunipokea mimi, na yeye anipokeaye mimi humpokea aliyenituma. Hakuna tendo la neema litendwalo kwa jina lake lisilopewa thawabu. Huongeza wana walio wadhaifu wa jamaa ya Mungu. Atakayemnywesha mmoja wapo wadogo kikombe cha maji baridi, amini niwaambia, hatakosa kupata thawabu yake. Hivyo ndivyo Mwokozi alimaliza mafundisho yake, na wanafunzi 12 waliochaguliwa wakaenda nje, kama alivyokwenda kuhubiri injili kwa maskini na kuwaponya waliovunjika mioyo, kuhubiri uhuru wa wafungwa na kuwafanya vipofu kuona, Luka sura 4 mstari wa 18.